habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha may waa 7-20 sanadka 2016-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga soomaaliga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa iyo caalamkana waxaa idiin socodsiinaya anigoo ah jaamac buule jaamac iyo ama jamaal cusbaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay wakiilka jabuuti u jooga somalilan oo ka hadlaya qaabkii loo maamuusay madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaayo markii uu dhowaan dalka jabuuti tagay.
annagu sidii ugu wanaagsanayd baan usoo dhoweynay ee madaxda kale oo dhanba loo soo dhoweeyey ayaan usoo dhoweynay welibana waxaan fadalay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siraayo ayaanu fadalay, laakiin dee nasiib xumo waxaa dhacday inay dadka qaarkood ay aflagaado madaxweynahayga u geystaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
maxkamadda uganda ayaa xabsi daa'in ku xukuntay 5 ruux oo lagu helay inay ka dambeeyeen weerarkii argagixisnimo ee ka dhacay julaay 2010 magaalada kambaala ee xarunta waddanka uganda, halkaas oo ay ku dhinteen 76 ruux. qaadiga maxkamadda oo la yidhaahdo alfonso owindolo ayaa xukunka ku riday dadkaasi jimcaha maanta, maalin kadib markii ay maxkamadda dembigaasi ku heshay. waxay sidoo kale maxkamadda 50 ku xukuntay 2 ruux oo kale oo ka mid ah dadkii dembiga lagu helay shalay. kooxda al-shabaab ayaa weerarkaasi 6 ka hor ka dhacay uganda sheegatay inay iyadu mas-uulka ka ahayd, markaasoo lagu qaaday goobo dadku ay ku daawanayeen ciyaarihii kama dambeysta ee koobkii adduunka. al-shabaab ayaa weerarkaasi ku micnaysay inay ahayd digniin ay u jeedinaysay uganda si ay ciidamadeeda qaybta ka amisom soomaaliya ugala baxdo. qaadiga ayaa isa axmed liyumu oo ugandes ahi waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradaasi.
cudurka daacuunka ee min muddo afraba aan ku hayay degaano ka tirsan gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa la sheegayaa inay sii kordhayso dadka uu u dhimanayo. mas-uuliyiinta gobolka mandera iyo hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegay in tan iyo bishii abriil ee sanadkan ay cudurkan u dhinteen 12 qof, islamarkaana loo diiwaangeliyey 800 oo qof oo cudurkaas xaaladiisa ah isla gobolkaasi. mas-uuliyiinta hay-adda msf ayaa v o a u sheegtay in markii lixaad muddo 6 bilood gudahooda ay koox gurmad caafimaadka ah oo shaqaalaheeda u dirtay gobolkaasi. waxa ay sheegtay msf in cisbitaalka mandera uu la ciirciirayo bukaanka cudurkan. hay-adda waxay sheegtay in sidoo kale la arkay dad ay soo ridanayso qandho iyo xanuun ka dhashay qaniinyada kaneecada oo lagu magacaabo chikungunya. msf waxay sheegtay in 80% shaqaalaha cisbitaalka uu saameeyey xanuunkani. wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa sheegtay in guud ahaan gobolkaasi laga diiwaangeliyey 260 kiis oo qandhadan iyo xanuunkan ah, sida ay sheegeen kaneecada qaniinyadeeda.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa booqday magaalada hiroshima ee waddanka japan, halkaas oo maraykanku 70 ka hor ku dhuftay bamka atomikada. madaxweyne obama ayaa sheegay in dunida oo dhan ay mas-uul ka saaran tahay sidii looga hortegi lahaa in arrinkan oo kale uusan mar kale dhicin. obama iyo ra-iisul wasaaraha japan ayaa socdaal ay ku soo mareen magaaladaasi lagu tilmaamay tallaabo taariikhiya. madaxweyne obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee isaga oo talada haya booqda hiroshima.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan nukleerka ayaa sheegtay in iiraan ay fulinayso heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhimista kaydka agabka laga samayn karo hubka nukleerka. hay-addan oo sheegtay in biyaha culus iyo macdanta uraniumka ay ku eg yihiin cadadkii lagu ballamay sannadkii hore ayay tiri. uraniumka iiraan ma aysan dhaafin cadadkii lagu ballamay ee 300 kilogram, halka biyaha culusna ay ka hooseeyaan cadadii ahayd 130. warbixintan oo ah tii 20 January oo ah markii uu heshiiskan dhaqan galay ayay hay-addu shaacisay maanta. Bisha toddobaad ee sanadkii tegay ayaa heshiis lagu dhimayo kaydka agabka kobcinta nukleerka Iiraan ay la gashay waddamada Ingiriiska, Shiinaha, Faransiiska, Germany, Raashka iyo Maraykanka. Heshiiskan ayay Iiraan ku beddelanaysay qaadista cunuqabateynta reer galbeedka iyo qaramada midoobay ay ku hayeen ee dhanka ganacsiga oo ay ka mid ahayd iibgeynta shidaalka. Hase ahaatee, dalka Maraykanka ayaan ka qaadin cunuqabateyntiisii saarnayd Iiraan, isagoo daliil uga dhigay taageerada hubka ee ay Iiraan ka geysatay Bariga Dhexe, taas oo wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jayid Sariif uu kaga codsaday Maraykanka inay tallaabo dhab ah oo cad u qaadaan dhanka xalinta arrintan.
kaasi aad ka dhageysanaysaan waa v o a oo si toos idinkaga imaanaysaa magaalada Washington. Safiirka dowladda Jabuuti u fadhiya Somaalilan ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xiriirka ka dhexeeya Somaalilan iyo Jabuuti xilli muddooyinkani ay dood ka tagnayd hamaamuuskii loo qaabilay madaxweynaha Somaalilan Axmed Maxamed Siilaanyo markii uu ka qayb galay xafladii caleemsaarka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele horaantii bishan dhacday. Xuseen Cumar Kawaaliye oo wareysi gaara siiyey wariyaha v o a da ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayaa sheegay inaanu ogolaanaynin in la aflagaadeeyo madaxweynihiisa, islamarkaasina arrintan ay ka wada hadleen wasaaradda arrimaha dibadda Somaaliland, isagoo ugu horeynna weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo kulankaasi iyo qaar ka mid ah jaaliyadaha Somaaliland, gaar ahaan dhinaca arrinka maamuuska ee qaabka loo soo dhaweeyey Siilaanyo. Sida ay uga hadleen, waxa uu Xuseen Kawaaliye uu ku jawaabay:
waxay ahayd kulanka kale, ujeedadiisu waxay ahayd kulan aan ku taageerayno madaxweynaha iyaga Ismaaciil Cumar Geele, markii loo caleema saaray afraad ee loo caleema saaray madaxnimada jamhuuriyadda Jabuuti, uu ku guuleystay foodkiina, uu ku guuleystay si xorriyada, si dimuqraadiyada oo na lahayn midmadow lahayn.
yaa ka soo qayb galay, waxaan arkayay jaaliyada badan oo wadamo badan oo kala duwan ka yimi, halkii ka kala yimaadeen adin qaato?
Jaaliyadaha reer Jabuuti dibadda ku nool waxay ka kala yimaadeen Faransiiska, Ingiriiska, UK, waxay ka yimaadeen Maraykanka, waxay ka yimaadeen Kanada, waxay ka yimaadeen aduu qaaradda Yurub iyo Amerikaba way ka wada yimaadeen.
Ambasadore dhowaan baad Somaaliland lagu soo magacaabay, dabcan munaasabadana dee waxa weeye munaasabad ka mid a kuwii ugu horreeyay dee Somaaliland jaaliyadeeda qabto islamarkaana goobtan isugu yimaado. Maxaad ku tilmaami karaysaa xiriirka Somaaliland iyo Jabuuti?
waxaan ku tilmaami karaa xiriirka Somaaliland iyo Jabuuti waa xiriir qoto dheer oo walaaltinimo, wada shaqayni ka dhexayso, qadarin ka dhexayso, si wanaagsan u wada shaqayno oo maanta bilaamin oo hore u bilaamin oo taariikhiya.
Haddaan ambasadora ku weydiiyo, waxaa jirta qodob muddooyinka ugu dambeeyey warbaahinta bulshada iyo siyaasiyiin reer Somaaliland ay ka hadleen oo ahaa ku saabsanaa brotokolka Somaaliland madaxweyneheeda lagu soo dhaweeyey Jabuuti, iyadoo reer Somaaliland ay ka hadleen siyaasiyiin iyo dadweyne caadiiba, iyada taasi sid u aragtaan ka muuqafahaan dowladiinu?
Waxaan u arkaa anigu khaasatan iyo jamhuuriyadda Jabuuti, horta Somaaliland waa dad walaalahaya, waa dad aan diin iyo dhaqan iyo dad midaatay wadanoo kala maarsanayn. Waxaan u aragnay taa ay waxay sameeyeen annaku sidii ugu wanaagsanay baan usoo dhaweynay, ee madaxda kale oo dhan baa loo soo dhaweeyey ayaan usoo dhaweynay. Welibana waxaan fadalay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaanu fadalay, laakiin dee nasiib xumo waxaa dhacday inay dadka qaarkood ay aflagaadeen madaxweynahayga u geystaan. Marka aan waxaan odhan lahaa dee siyaasad baa wax kastaba waxa lagu xaliyaa, diblomaasiyad baa lagu xaliyaa, wadahadal baa lagu, laakiin telefisoonada iyo facebookyada ku turay annaku ma ogolin. Reer Jabuuti madaxweynaha iyagu waa madaxweynihii jamhuuriyadda Jabuuti, karaamadiisii sitaa, sharaftiisii, haybadiisii iyo haybadii reer Jabuuti oo dhan sitaa, khaasatan aniguna gaar ahaan ma ogoli in la aflagaadeeyo, waayo annaku ma jeclin inaan madaxweynaha Somaaliland iyo ooridiisa aan la aflagaadeyno, waayo lama siin karayo damirkeegu.
وأرن دبلوماسية ده طبعا مدوني كوجد من بيبي سياسيا تاجنا إن سومالي لما كله حري دينه ما كوض هذا الشيء إنه دي قاب كايو حصارة
سومالي لاد با أنا وخاصة ما كوض هذا اللي خاصة إن معه كل ده وزير ده الرماد دي بده ما كوض الشيء كيسن لي واحد نري واحد كل ما ين الناس دم سي الدبلوماسية ده وحي جربة وزير كسف عم بالشو أفكارنا لي إن إنه واحد يكو دي واحد شاقي إنه كعيون يأكل
قبل هذا كوي ديو إن وحيد أنا مدوني كله هذا اللي إن شيسك سومالي يعني شركة دبي وول أي كوادا جرين دكتة بربرة وطبعا شركة دبي وول هرد جيبوتي يعني وشقين شرتي والصادان حريد كده وناسين هي تاسع درجة
أنا جو واحد واركة تاهر تبض لك استبا وحوي سوفرا ومدح بالنجاي قرشي سال لدام كيس هرو مركي سجا كتشرة أنا كتاسع لما خصي سو حدي ماشي دولار تقال أنا كو wixii ayaka u dalay ka garanay laakiin annagu taa waxaan u arkaynaa in iyaku wax wuxuugi ay horumarkoogi ay bataan ay de program kooga iska wataan waxa ka dhex galay nima jirto
wakiilka jamhuuriyadda Djibouti u jooga Somaliland ayuu kaasi ahaa Hussein Umar Kawaliye waxana uu la hadlay wariyaha VOA da ee Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
haatan dhageystayaal waa barnaamijkii faaqidaada oo todobaadkan waxa soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedinaysa iyadoo ka soo diyaarinaysa magaalada Minneapolis
بسم الله الرحمن الرحيم وانا وناكسن داود يال دغستيال كسو دوهاد برنامج فاقدات تدوبات كودي كاي منو مغالده مينيابوليس اي كوبلكا مينيسوتا برنامجكا وحانو كو ايغينا ديباتوينكا هيستا عرورتا سومالييد اي كو دقن كوبلكان او دنعيه كلا دوون له waxaa ka qayb galay Sheikh Hassan Maxamuud Sheikh Hassan Jaamici imaamka masajidka da'wa Sheikh Abdulqani Qardawi imaamka masajidka Shaafici Zainab Maxamed Hassan oo iyana madax u ah gacdoonka sinaanta haweenka iyo Sadiiq Warfa oo kamida dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada gobolka en ku soo dhawaada markii hore en barnaamijka faaqida toddobaadka ee VOA magaalada waxaa ka socda dacwo loo haysto dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed kuwa horey u xiraayeen falal dilal oo kala duwanaa ka dhacay gobolka guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxa muuta in marka la fiiriyo dhinaca dambiyada eedaha culayska iyaga uu ku badan yahay maxaa sabab u ah maxay ilmaha Soomaaliyeed dhibaatooyinkan ay ugu noqdeen u heeg aan ku hormaro Sheikh Xasan Jaamic
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين مركه هره فيو اي دوا محسنتين خاصه فلسطين اذان كهرمره ددك قاركود waxay focus gareeyaan dibka iyo negative ki waxyaalaha xun oo laga yaabo dadka qaarkood siyaasiyad inay u muujiyeen laakiin inkastoo aanu iman doona laakiin waxay hilmaamaan wanaag faraha badan oo bulshada ay leedahay marka maadaama nin sharciyanahay nin sharciyanahay marka fiiriso tirakoobka oo qaanuniga ah oo officialka ah wuxuu u dhaxeeya 2000 ilaa 3000 criminal justice system ka dadka ku hoos jiro lambarkaas waxa barbar dhigta marka dad oo 100,000 lagu qiyaasay marka iska deedana qoomiyadaha kala barbar dhig marka waxa arkaysa in Soomaalida dadka maareeytay negative ka ama lagu cambaareen kar waxyaalaha oo khaldaadka ah inay noqonaayeen 100,000 hal oo kale marka waxaan hilmaameynaa ama 100,000 marka waxaan hilmaameynaa wanaag faraha badan iyo horumarka faraha badan oo community uu sameeyay taas waa horudhac marka laakiin hadana halkaas xitaa inuu naga xumaado marabna anay ilmayna maxaa ka helaysan aniga waxaan ku soo koobayaa maadaama dad soconaysa ay tahay ilmayna waxa ka helaysan markaan iimaaneen anaga qaxootaan u iimaaneen ma u diyaarsanayn maaragtay bi'ad aan iimaan doono sawto ah bi'ad aan iimaaneen waxay total ay khilaafsan tahay bi'adii aan ku nooleen anaga waxaan ahayn dad muslimiin ah oo dhaqan islaami leh dhaqankaas islaamka markuu wuxuu sheeb gareenayay noocyaadka ee caruurteena booqashada ugu dambeysa Soomaaliya sanad kasta aadaa tan tagay ugu dambeysa iskuul aan soo booqday 1000 arday saf ku jirtay waa 1000 arday hal qof ama mulaayi 1000kaas arday qofkaasi faru maaragt uu isticmaalay markuu daadhinay anaha meesha u jeesanaayeen qaabka u jeesanaayeen subaxda hore markay isugu yimaadaan ana ilna iga timid ninkii ila socday wuxuu dhaamaxay u ooyinaysa han dhahay 1000 arday ah hal nin oo dhalinyaro ah hoggaaminaya farta ku hoggaaminaya anaga dhalinyaradeena 20 arday dugsiyada oo meelaha islaamku lagu baro lagu ma heen karo iyadoo ay kasoo qaateen dhaqan xumadaasi iskuulada publiga ah ay dhigtaan. Marka waxaan ula jeedaa bii'adii aan kasoo tagnay, waxaan soo galnay bii'a totally maaragta obesid ma dhahayo, laakiin waxyaala qaarkooda isdiidan yihiin. Ma intaas kali maah, meelo badan waay, laakiin iskuulada waa base waay. Iskuulada dhaqamada iskuulka ma aha, dhaqamadii anaga aan soo baranay oo waalidka authority lahaa. Macnaha waddan waxaan joognaa waalidka awoodda laga qaaday, qaanuunka waddanka ka qaaday. Option ma lihid, awoodo dhan waxaa haysto maaragtay dowladda la siiyey, ama awoodda waxaa haysto authority-ga maxaakimta. Cunugaagu waxrid kuma samayn kartid, ma idbin kartid. Marka that's why aan dhahayaan waalidiin fara badan marka qaarkood lama eedeen karo, sababto waalidka markii la eedeen jiray Minnesota spanking kaliya la ogolaaday. Spanking waxa waaye in ilmaha dabada xanjaf lagu dhifto. Inkastoo diinta xitaa qasama cunuga in la garaaco, garaacista waxa waaye last resort oo kale waay markii waddo kale aysan furnayn. Marka waxaan ula jeedaa dhaqan maaragtay celinta caruurta waalidiinta awood umalaha oo buuxda. Marka waxyaalo badan oo dooda hadhow soo dhexgeli doonto, laakiin waxaan kusoo koobayaa dhaqanka Islaamiga ilmaheenna ay wateen iyo familieskeenna oo sheeb gareen jiray ama qaabeen jiray ilmaha qaab dhaqankoodii, waxay si lama filaan ah usoo galeen dhaqan ka duwan oo aan Islaami ahayn oo awoodana ka qaaday waalidiinta tarbiyada caruurta.
dadka yani qalin jabinaya runtii oo Soomaalida ah ama ha noqoto jaamacad ama noqoto iskuul, mar guud ahaan wax badan bay wanaaga bay leenahay. Haddii loo soo leexdo dhinaca dadka la leeyahay xoogaa way xumaadeen, iyagana laba boqol qaada fiican qolo waxa weeye wiilasha hadda la xiray maalan kaba soo qaad oo lagu xiray waxyaalada in la xirirta mawduucooda gaar weeye ama dadka iyagu suuqa galay. Anugu waxaan qabaa masaajid, waxaan joogaa ku yaala magaalada Cedar, mas-uuliyaddii waalidku lahaa meesha ka baxday. Waxaa arkaysaa gaar ahaan aabayaashii, waxaa arkaysaa ciyaalka wadada taagan oo drugs isticmaalaya oo sii xumaanaya. Inta badani waxay ka yimaadaan family, aabihii hooyada kala tageen ama aabihii ka tagay hooyo kale wado, in waxu naqaano single mom naqaano. Markaan waxa oran lahaa, waxa u horeeya oo runtii ciyaalka xumaanaya, dhaqankooda xumaanayo, waxa u sababa waxa weeyaan waalidiinta oo laga yaabo maaragtay inay noloshii la qaybsan waayeen saam kala tagaan. Taasaa waxay keentaa marka cunugii markuu 10 soo gaaro ama 12 soo gaaro inuu darbiyada istaago, inuu drugs-ka bilaabo, inuu ku dhammaado maaragtay meel xabsi. Marka asal ahaan waxaan qabaa waalidku hadday ahaan lahaayeen dad dhaqankii caruurta ka shaqeynaya oo wada jooga oo ka fakaraya caruurtii, caruurta naga xumaada way yaraanayd.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore siday culimadii goolada sheegay, horta Falastiin waa soo dhaweynayaa Voice of America, Minneapolis kusoo dhawow, isteedka quruxda badan, jaalida quruxda badan. Haddii aan dhinac kale ka fiiriyo oo ah dhalinyarada iyo halkan Soomaalida joogta oo state-kan hadda waxaan maraynaa dadka waqtiyadii hore nimid sanadkii 2004 sano aan maraynaa 15 sano aan dhihi karaa dadkii halkan yimid. Waxyaaba badan horumar waan gaarnay oo inaan meelo badan ka qayb galno, inaan maaragtay dadnahay dad muuqda, inaan state-ka nahay oo nala qadariyo, waa ka gaarin qaybahaas. Laakiin ummad haddaynan isfiirin oo aysan oo mar walba dib ayna isku fiirin maxaa qaldan, maxaa saxnaa. Anigu waxaan arkaa dhalinyarada shaqa duqayna ku raacay, waxaa jirta disconnect in waalidkii iyo iskuma xirna iyo ilmihii. Marka waalidkii ilmaha haddayna xiriirkaas jirinin oo ilmihii aysan lahayn role model, ay dad ku dabadaydaan oo si fiican maaragtay ummadda u haga, qatar ayay leedahay. Hoggaanku ama qofku ummaddu geed kama soo baxdo, qof walba wuxuu dhalaa waxa dhalaysaa waxaa tahay. Marka horta anaga naftirkeena oo dadkii la rabay inaan tusaale fiican noqono, ayna anaga taa waxaan saxi karno oo aanu saxnaa oo nafteena ka bilownaa. Qofku inuu ka bilaabaa naftiisa, qoyskiisa, kadib mataqaana dariskiisa, kadib saas macnaha silsilada loo wadaa. Dhalinyarada marka kasoo qaado halkaa dhibaatooyinka badan haysta waxaa weeye fursadii ayaa yar. In hadda anaga aan waxaan isku fiirinaa waxa weeye doolshaha ayaa nagu yar. Doolshaha haddii la ballaariyo oo qofku uu fursaduhu bataan oo ilmihii markii high school ka baxaan ay shaqo helaan oo cunugii cadaanka ay high school ka dhiganayeen oo kale mustaqbal ay arkaan oo kale, وهمي بقلاي لكن حضرتك سحاب عنقي أو سكول كده ماينايا هاي سكول كي أما قارك جامعة كبهايا أنا شقيه لينين عنقي وح كره بس نير حماية كره بس وح كاس محبرة وح مهلا سوليه وح كلو جرة متقانة دباتوين كاس أيام رجالا كهردونا مرك هو بين وح كم ذا النقي أو إنت إنورد سمينا النقي كثيرين لهن وح النقم مقنا يا كبدن وح النقم مقبل استيت كحقوق أو كلنا ودن كان مرك وح ليه كنا glass half full وح بكيري half يوم مر إنه جوا خور مر في عواج قارني لكن هدانا أن يرضى يوالد هيرير في عن كده دعين أو مستقبل وناكسن لوس من أن يرضى أن أو أن دتك ولي بعلماء دتك دتك إن لما أنك وضعنا والدين تأس المهو ده وقت بدن جلنين دتك لا وقت كوج جلنا هاي
ما صنت هاي صديق وحسين عيا إن سينم سلسوا عشي محيط على إسكه هستي اللي بعتر أن يرضى الصومالي ده
ما سنت إن فلسطين يبيو بسم الله الرحمن الرحيم هرتوارن وحياب بدن إن والجو ده واجي وكمد أهل باتوين كهيستر دلني ردا لكن وحجرو هرتا دبك هيستر دلني ردا شو مالي ده ما همد ييجي كليه كوكوبن هو همد لقبان ذات كي يمادو جنريشن كوجهرة جار هانجيل كوجهرة يمادو ودن ودن مدن أهم هالنقطين هاد هدي أهم فير إنه ذات كمارك تلو يقانو مان كأر من سودرن أوجسو هري أهم هالنقطين ذات كمارك تلاتين هرنتي ووح نال لقب وما هوح سومالي دكلي أجارة لكن هو حنيه لها دل يرد سومالي دل يبتوين كهستو وامد هرتوا دقنكا أو دقنكا غريقة iyaki dibadda oo kala duwan oo marmarka qaarna ilmaha ama dhalinyarada u keeno confusion in ay ku dhaxlumaan laba dhaqan oo kala duwan waa mid tan kale waxa waaye in waxa jiro dhinaca waalidnimada ama qaabka parenting la yiraahdo ama waalidka wadankan looga dhaqmo iyo sidii Soomaaliya waalidinta way kala duwan tahay sababtoo ah Soomaali markii la joogay deriska na qaraabada qof walba arko ayaa ilmaha yacdhahay oo waxa korinay ma ahayn waalidka kaliya laakiin waxay ahaayeen society-ga ay ku dhex nool yihiin ama bulshada ay ku dhex nool yihiin in halkan laakiin taasi ma jirto oo runtii waalidkii iyaga umba ma aragtay mas'uulka ah na ilmuhoodi ama dhalinyaradii waalidkiina waan ognahay oo Soomaaliya burburkeeda saameyn badan uu ku yeeshay waalidkii Soomaaliyeed oo guriyo badan oo Soomaali ah ma joogan aabe een oo waa maaragtay ama han noqdeen dad kala tagay ama han noqdeen in markii la qaxay qofba meel aaday ama han noqdeen maaragtay een dad inta la joogay iyadoo la wada joogaba aysan abiyaasha qaar kood gurigi iyo ilmihii aysan war u hayn marna ay shaqo jiraan marna siyaasad iyo maaragtay een coffee shop la fariistay iyo waxyaabo kale ka runtii horta dhalinyarada Soomaalida ee joogto qurbahana oo muxumaan dhigi karnaa een marka la fiiriyo een dhalinyarada wadamada kala ka yimi laakiin haddana waxaan rabnaa anaga naftigeena inaan isbarbar dhigno dhalinyarada Soomaaliya ee Soomaaliya ku nool iyo dhalinyarada Soomaaliya ee qurbaha ku nool ee dhalinyaro badan oo xun Soomaaliya ba maaragtay way joogan marka waa maatantay
waa maasanta waxa uu soo noqdo waxaan seenayaa Sheikh Hassan dad badan oo wadanka ay Soomaalida qaarna kaga soo horreeyay qaarna la yimid qaarna kaga dambeeyay meelaha hadda dhalinyarada Soomaalida dhibaato ugu badan ay ka taagantay ah in ama inta safraan Soomaaliya aadaan ku biiraan waxa xaq jirka ama ay Syria aadaan in ama gudaha wadanka xitaa la yiraahdo qaban qaaba iyo waxba ka wadeen maxay ugu duwayeen dhalinyaradka bulshooyinka kale ma idin la qabaan
bismillaahir rahmaan rahiim marka hore kun waa idan wanaaga soo horeeyeen idan wanaaga dambeeyeen anaga dhalinyaradeena su'aal kale aadan imaaneyso oo ah iyadoo aan tafsiirka iyadoo tafsiir ay u baahan tahay markay baxayaan dhalinyaradana meel u sii socdaan that's why aan rabo waxaan markasto hadii la rabo arin laga hadlo wajiyada arintaasi ama arintaas iyadoo si dhameystiran oo buuxda loogu hadlo laakiin hadaa rabta qayb inaad ka qaadato oo qayb kale aad hilmaanto dulmi ama shaki imaanayo waxaan inta ugu danleeyaa midan oo kale markii la baxay oo Soomaalida oo ay Soomaali ku laabanaysay oo wadanka la gumaystay Itoobiyaanka ay qabsadeen waxa loo socday waxa ahayd ko in la xoreeyo wadanka Itoobiyaanka laga xoreeyo dhalinyaro badan baxday isla markaasna caalamka islaamka culumadoodi iyo culumadii gudahana ay aragtay inay tahay waajib diini ah oo jihadi ah in qofka wadankiisa lagu soo duulo inuu xoreen karo marka dhalinyarada markay baxayse qaabkaasi ku baxeen hadhow hadii la rabo meelahi ay ka dagaalamayeen qayb kamid ah dawladda Mareykanka hagaajiso list ah argagixisa ah markaas kadib wixii baxay qaanuunka inay jabiyeen ha loo arko, taas waa arrin gooni ah. Laakiin markay baxayeen waxaa laga yaabaa sababta u baxeen inay ahaayeen sabab qof kasta oo Soomaali ah. Waxaan xasuustaa in conventionka isugu yimaadeen kumaan kun Soomaali ah oo ruux Soomaali uusan ka maqneyn. Aan goobjoog u ahaa anay culumaa joogtay, waxgarada joogtay, Soomaalina wada joogtay oo wada qiiraysan oo qaarkooda dahabkii waxas bixinayay. Waa markii maxaakimta la taageeray. Marka waxaan ula jeedaa wixii lacag diray iyo wixii baxay oo dhan waxaa loo arkayay ama waxaa loo rumaysnaa inay ahayd waajib diini ah. Marka bixitaanka macnaheedu xitaa tafsiir u baahan tahay.
Tan ilmahan u soo noqoneen. Ilmahan da'doodu waxaa la sheegayna in isku mid tahay 18 jir ilaa 30 jir. Waana intaas inta ay ama xabsi ku galaan ama dambiyo kale ku galaan ama ay ku galaan inay kooxahan xanjirin tahay. Da'daas gaarka ah ee Soomaalida ma waysan muujinaynin dhibaato gaar ah oo dhalinyarada ah.
Okay.
Maxay dadka waaweyn u xiwaayeen? Adiga aad ka mid tahay, sadiiq ka mid yahay, dad kale waaweyn aa jooga. Maxay dhalinyarada taarget ugu noqdeen inay iyagu baxaan ayagoo laga yaabo xataa waddanka inaysan aqoon oo halkan ay ku dhasheen oo qadiyad badan aysan ku haynin?
Horta waa la baxay dadka. Okay. Ana waa baxaa sanad kasto. Okay. Si sharciyadan u baxaa. Dowladda Soomaaliyaan tababar siiya. Aan kaalmayaa xagga sharciyada ah dad badan oo dhalinyaro ah oo aan ila mid ahaa baxo marka qof kasta oo baxay in loo arko ma aha in meel khatar inuu u socdo anaga waxaan ka soo horjeednaa oo kaliya qofkii baxayo oo dad dhibaayo ana haduuraba ha ku biiro Al-Shabaab ama haduuraba ha ku biiro maaragtay marka bixitaanka in tafsiir loo sameeyo ana saasaan ula jeedo ko talabaadna inta baxday marka tira ahaan aad xisaabiso oo kasoo qaad oo kale intii Soomaali aadi oo dhan inta hadda Syria oo la tuhmayo kale inta oo baxday 20 ma gaarayaan waxa tusaale ahaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed marka la xisaabiyo tirakoob waxa jiray oo rasmi ahayn oo 5 sano ka hor 20 kun oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed macnaha caruurta iyo haweenka inta kale marka laga saaro Minnesota 20 kun oo dhalinyaro marka hadii 20 kun oo dhalinyaro ah oo 20 aad barbar dhigto naqam ahaan tirakoob ahaan ama survey aan sameyno waa 0.1 marka aan su'aasha aan rabo cid kasta inaan weydiiyo waxa waay waay loo fiirinayaa 10 ilaa 20 bixitaankooda oo loo fiirin waayay quruxda iyo wanaaga dadka kale oo dhalinyarada ah iyo dadka kale oo wanaaga ka wada Soomaaliya ayaa dhiso hadda dib u dhiskis ayaa ka qayb qaato xitaa dhalinyarada marka iyo half of the maaragtay wasiirada dhalinyaro waayo qaarkood inta ka tagay waxa soo dhan oo wanaaga maxaa loogu sameeyay waa documentary oo taariikhi ah oo lacagta farax badan loogu baxshaa tan laftigeedan waa siyaasadta waa siyaasanta waa siyaasay taasna waxaan rabaa inaan ku daro oo waxaan ku soo gabeynayaa foreign policy of United States nidaamka ama siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka waa siyaasad khaldan
waxaan siinayaa Sheikh Cabdiqani
bismillaahir rahmaanir rahiim horta markii hore markii aan ka hadlay ciyaalka bannaanka joogo dhibaatadu haysato oo sida drugs wax la mid ah inay waalidka ka dabeeyeen waxa ka duwan ciyaalka hadda la xilxiraayo kuwa ka hadashay oo yaani ama lagu haysto waxyaalaha islaam la xilxira kuwaas waxa ka dambeeyay wadanka aan joogno koow waxa ka dambeeyay waan sharxi doonaa insha Allah ta'ala inay saan noqdaan ama la xilxiro maanta waxa kale oo ka dambeeyay waan aaminsanahay afraad ama dad ka mid ah dadka community-ga Soomaalida dhexdeeda marka aan lahayn dowladda ka dambeeyay waxa weeyaan wiilashan la yaraa bihaayeen inta badan masaajidda ku xiranyeen dad aan qana bahayn dad runtii fikr aaminsan ma taqaana fog ma ahayn dad baa lacag la siiyay si hadal looga helo haddana ognahay waxa lagu haysta waxa weeyaan dad baa ka soo wariyay hadal la yiraahdeen oo wax la oran karo maanta wax lagu qabsan karo ma aha waxa kale oo intaas sii dheer ana waxa yimi laba wiil oo dhalinyaro ah 10 u dhigi jiray walaashan la xiray mid kamid ah wuxuu ugu yiri wuxuu weydiiyay dagaal ka socda al shabaabki wax la mid ah maxaa dhacay baan maxaa ii wadiisa maanta wuxuu yiri dawladda anagu maalinta anagu baraarujinaysa oo ma taqaan anagu iko rajgaraneysa inaan barano ogaano anaano maxaa dhacay baan wuxuu guray ugu yimaadeen waxay ga wareysteen shabaabka iyo ma baxday cid baxay samgaraneysa cunuga marka waxa weeye wuxuu qaaday martaqaana inuu hawshi si ogaado si daba galo marka waxa oran kara markuu horeysa dawladdan aan joogno sida xasan ka hadlay waxa laga yaabaa wiilasha yararka oo masaajidda ku xirnaa badan ama diintooda la dagaalamayaan inay u abuureen cid ka keenta warka keenta si loo xiro
ma laga yaabaa marka dhinacaas laga fiiriyo wadaadada naftirkeena in waxyaabihii ay ilmahan in la baro oo ugu horeys in dadka la nabadgeliyo in waalidka la adeeco in ilmuhu ay dhaqan wanaagsan yeeshaan oo islaam in laga hormariyo tiijahaad
maya mid walba mowduuc buu leeyahay laakiin dawladda aan la joognaa oo aan ogaano weeyaan diinta aad haysato marna kuma ogola xasar waxa lagu haystaa wadgaraysa maan lagu haystaa kitaab akhriye baa lagu haystaa xasar jaamis odnii ay u fadhiyaa kitaab oo akhriye baa lagu haystaa aan xadiis u sharxay oo nabiga lagu haystaa ilaa la gaarsiiyo heer mataqaan u yahay terrorist u yahay la gaarsiiyo marka waxa oo misan aanu caruurtaan iyadahay oo xixiranay badanaaba waa caruur saad ku xirnaa weeye dhiman dhayro misan ku xirana diintooda lama ogola waxay ka bilaabato marka in maaratay dad loo soo diro oo mataqaal la jajiso qodob kale aan leeyahay waxa ka dambeeyay Soomaali dhexdana wax weeyaan waxa jira Soomaali badan organization badan haysta san ognahay lacag baa jirta soo bandhigay in maaratay lagu magacaabo in lagu joojiyo lacagtan argagixisada organization badan ba abalgareey anuu marka abalgareey lacagta raasho maanta bir waxaan ku jajusaya sababta lacagtan ku qaadanaya adaan bir ku jajusaya
wal horta meel fiican bay doodno maraysa laakiin aan horta waxaan dhihi lahaa horta amaanka wadankaana ku noolnahay waa mas'uuliyad dhamaan horta nabad saaran waxaana xusid mudan horta in wadankan hadda aan Mareykanka deganno kale inteena badan xun isii fursad maarata inaan markii wadankeenii aan ku heshiin weyn ka soo cararnay inuu fursad madbaana amniga siiyay oo qaarkeen iskoolay waxbarasho ka aadnay wax ka baranay kala shaqaysano marka runtii waxaa fiican tahay horta inaan ka warqabno midda labaad aan ku soo celinaa waxay tahay dhalinyaradan horta hadda la haysto waa keysan aad uga warqabo oo marka waa arin aad dareemi kartid waaxda amniga oo loo baahan yahay reer dadka Soomaalida adduunka meelba joogaan inay aad u maqlaan waaxda amniga jaaliddeena waxay u aragtay inay tahay jaalid vulnerable oo masaakiina marka aad iyo aad iyagoo isticmaalaya qawaaniintan Patriot Act-iga ah oo markii September 11 kadib dhacday inay ay aad maartay wax awood zaaid ah oo ka baxsan oo taala dhalinyaradan qaarkeed ay wax ahaa jirtay adeertaan inay dhalinyaradu rabeen inay meel aadaan laakiin marka dhageysatid maxkamada wax badan waxa maqleysa in loo soo diray dadka ma taqaana qofka basaaska ahaa oo kale inuu ku riixay dhalinyarada inay wax sameeyaan marka inaan idhaahna amal inaan anagu mideysan oo jaaliyad inaan idhaahna amal waxaan naga macna inaan idhaahno waneena wadankan waan la deganahay amnigiisana waan qoseeyaa laakiin dhalinyaradeena ha u isku adeegsanin taasoo kale waa inaan iska mid ka noqono taas aan aad ii taabanayso bikaas waxay tahay dhalinyarada halkaan ay ku koreen halkaan ay ku dhasheen mustaqbal bay lahaan karaan
laakiin dhalinyarada sidoo waxaa la sheegay iyaga laftirkooda in waalidkooda loo yimid oo la yiri ilmihii naashta oo loo sheegay oo fikradooda lagala hadlay waalidiinta qaar waalidiintu waa qirteen in lagala hadlay oo FBI ay u timid
waa sida ay dawladdu sheegtay inay waalidiinta qaar ka mid ah tageen sida aad su'aal la socotidna marka dhageysatid cajalada maxkamadda ka socota waalidiinta in fara badan waxay qarinayeen baasaboorada wiilashoodii ayay qarinayeen oo waxay aad ugu mashquulsanaayeen in ilmahooda halkan ay joogaan ay ka cararaan ageey aan ku soo celinay waxay tahay fursad muhiimad ah in anaga waajibna saaran yahay oo ah mar haddeen isfiirinin oo aad badana aadan qiran in dhib jiro haddaadan mataqaana aan mar walba aadan isasixin horumar ma gaarayno dhib waa jira oo u dhexeeya ilmaha dhalinyarada ah iyo waalidka dhib waxaa jira oo bulshadii ilmihii oo jaamacadaha nooga soo baxayay hadda jenniferson soores sanad kasta waxaa kasoo baxda almost 400-500 dhalinyaro ah kulligood markay jaamacadda ka soo baxaan shaqooyinkii ay iskuulada u aadeen ma helayaan qaar badan niyadda ayaa ka jabaysa marka arrimahaas oo inaan ka hadan ayaad u muhiimsan walaashiina ma u dhiibaya
assalaamu calaykum horta aniga waxaan aaminsanahay markay noqoto xornimada gaar ahaan xagga diinta xornimada diimeed ee waddankan aan ku haysano horta waddan ma umaleynayay xitaa waddamada islaamka iyo muslimiinta in lagu haysto sababtoo ah waa meel aan ku haysano intaas oo masaajid waxaan umaleynaa markii ugu dambeysay afartan way gaarayeen ku dhawaad masjid inay ku taalo gobolka Minnesota kaliya oo mar walba furan taraawix lagu tukado dadku ay xor u yihiin codkooda iyo maaragtay waqtiga ay doonaan ay ku tukan karaan oo Ilaahay ku bari karaan oo ku caabudi karaan horta marka taasina waa inaan horta niraahno alxamdulillaah shukri bikaas hadda Soomaali markaan joogno Ramadaan xitaa magaalada xamar taraawix lama tukado inta badan hadii aan la helin maaragtay imaam markaas hoteelka ama meeshaas joogo marka waa in horta aan niraahno alxamdulillaah shukri una mahad celinno tan dhalinyaradan qadda maxkamaddu u socoto runta aniga waxaan leeyahay horta everybody is innocent until proven guilty I mean waa constitutionka Mareykanka wuxuu qabaa maaragtay in qofku oo marka dambi lagu cadeeyo inuu dambiile yahay marka hadda aniga waxaan leeyahay ilaa ay hadartaan wiilashan dambi ma lahan ilaa lagu cadeeyo waxay ila tahay hay'ad kale aniga Soomaali ahaana inaan mas'uuliyad qaadano waa wax waajib nagu ah community ahaan hadii aan nahay community-ga Soomaalida oo mar walba oo hadii dadkeenu ay qalad galaan in anaga laftigeena aan maaragtay aanan qaladkaas daboolin waa wax muhiim ah marar badan waxa dhacdo hadda dhalinyarada Soomaaliye inay iyagu isdilaan ilaa iyo haddana wax la qabto ama la xiro oo la soo qabto aad u yar yihiin sababtoo ah dadkii ma sheegayaan ama waxaa laga yaabaa in inta baasaboor loo gooyo la diro. Marka annaga naftigeena community ahaan waa inaan iska saarno waajib in dhalinyaradeena kii dambi galana maaragtay ummadda laga qabto, sababtoo ah haddii la dhoofiyo oo Soomaaliya la geeyo, Soomaaliya haddana dad ku leynaa oo sidii oo kale maaragtay uu ku sameynaa. Marka waa mahadsantiin.
Waxaan rabaa Sheekh Xasan, maalmihii aan joogay magaalada waxyaabaha aan arkay waxaa ka mid ah maxkamaddani ka muuqata dadka Soomaalida ah wadaadada inay kala jaban yihiin, aqoon-yahanada kala jaban yihiin, dadka ururada bulshada ka shaqeynaya ay kala jaban yihiin. Haddii bulshadu kala qaybsan tahay maxaa horumar haysa?
Horta laban kala soocaya. Kow, in la kala fikir ahaado bini-aadamku suu samaysan yahay Ilaahay subxaanahu watacaala markuu amray wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaruquu, ku midooba xarigga Ilaahay subxaanahu watacaala. Micnaheeda ma ahan isku si in la wada socdo, dhaqan socod gooniyaad leedahay, fikir qaab fikir qaab gooniyaad u fikiraysaa, dadka oo dhan isku fikir ma wada noqon karaan. Marka inay culimmada kala fikir noqdaan micnaheeda ma ahan inay isdiidan yihiin. Marka haddii la rabo kala qaybsanaanta, hadda aad tilmaamaysid in xal loo raadiyo, ana hal xal kaliya u arkaa oo ah fafiruu ila Allah, Ilaahay in loo noqdo, qofkii jaajuus noqday inuu toobad keeno. Qodob kale oo muhiim ah, abaaya ka dhawaajisay ah ilmahan ku saabsan uu soo noqonayaa, sababta ilmaheenni waa dowladda Mareykanka shacabka dhageysanayo idaacaddan waxaan rabaa inay maqlaan. Dowladda Mareykanka waxay isticmaalaysaa wax la yiraahdo dual standard. Dual standard macnaheedu waxa waaye laba weji isticmaalaysaa. Waxaan tusinayaa afar tusaale kale ku soo qaadanayaa. Irish Americans oo dhalinyaro inta ka baxday markii dagaalkii Irishka u socday, oo hay-ad urur ka mid ah ururada qaarkood argagixiso Mareykanka u haysteen, lama prosecute gareynin in la soo qabtay oo la xiray maxkamadda la saaray. Spain dagaalka socday taasoo kale dhalinyaro baxday, in la soo qabtay oo maxkamad la saaray, lama xukumin. Dagaalkii ugu dambeeyey hadda oo Falastiin iyo Yuhuudda, niman dhalinyaro ah oo yuhuud American yuhuud ah halkan ka baxday, bal markuu soo noqdo mid ka mid ah hero in loo arkay, nin ka mid ah senatorada inuu isku sawiray, ninkaas dhalinyarada in la soo qabtay lama xirin, wuu baxay wuu dhoofay, dagaal ka qayb galay. Intaad aan ku sheegnay dagaal ka qayb galeen dhalinyaradan inay baxeen dagaalka ma qayb galin, waxay rabeen oo kaliya waxaa hadda lagu tumaa inay rabeen inay baxaan. They were intending to travel. Marka waxaan rabaa dadka Soomaalida inay maqlaan sharciga Mareykanka wuxuu leeyahay traveling outside of United States not crime. Qofka inuu dhoofo oo waddan kale u aado crime ma aha. Marka dhalinyaradan, marka that's why lawyers dhan waxay ku dacwanaayaan it thoughts, waxay rabeen, waxay ku fikirayaan wixii oo dhan. Marka waxa wajiga shacabka Soomaaliyeed, marka walaashay si tilmaamaysa waaye, all these dhalinyaradan dhan are not guilty until proven in a guilty. Maxaa
santa hay shaqo
tokhni ahmad su'aashu waxa
hadii minna waxa
hadii horta la iskuma hayo yadeen kala qaybsanahay in maaratay awoodeena kala qaybsananayso. Aan waxaan aaminsanahay in la kala qaybsan yahay, la iskuma hayo. Han su'aal ku soo wada hadda magaalada waxa ka socota doorashada representative state ka ba ka socota. Waxaan ognahay xamaasada jirta wiil goorba urdaaya wala socona. Hadii aynu codkeena midan lahayn waxaan aaminsanahay in la qaadi lahayn laakiin kala qaybsanaanta ay kala qaybsanahay awgeed oo nin walba qof ku daba faalaya awgeed waxa laga yaabaa in loo iska dhibo booska isaga. Marka waa ognahay in maanta la kala qaybsan yahay, laakiin muhiimadu waxa weeye waxaan qabaa hadii dadka leaderska u ah Soomaalida oo meesha joogta ay dadka isugu yeeraan oo ay midoobaan in wax badan la qabsan karo. Waxaan aaminsanahay xataa carruurtaasi hadda naga xiranay heerka ama ayan gaarin, waxa weeye waxyaalaha uu waa lagu gaaro waxa weeye kala qaybsanaanteena in kala qaybsanaado.
Hay Sadiq,
bismillaahir rahmaanir rahiim. Horta midnimada waxaan dhigi kala waa overrated word. Macnaha waa laga badbaadiyey Soomaalida. Waxaa dhahan midnimo ma hela, midnimo ma hela, midnimo ma hela, midnimo qasab ma hela, laakiin can we agree to disagree. Waxaan isku raaci karnaa inaan kala fikir duwanahay, laakiin adanta guud ka wada shaqeyna, taasaa muhiima. Because midnimo haddaa heli lahayn maanan imaaneyn macnaha maarata Mareykanka waddankeena ka shaqeysana horumari lahayn. I think Soomaalinimadii aa dhimanaysa. Waxaa Soomaalinimada haddii ummadoodan ku socelinahaaba haddaanan aanan fiirin dhibka meeshuu ka haysa nabarka, haddaadan daawo la raadin marwalba waa ku sano noqonaynaa. Annaga mas-uul waxaana saaran dadka hadda nool oo jiilkeena ummadda Soomaaliyeed oo haddaan qurbaha joognay ku gudaha joogaba, waxaana saaran inaanu ka bedelno qaladaadkii naga hor noogu dhacay inaan saxno si mataqaana ummad aliisti ummadaha la jaanqaadi karta saan u helno. Waxayna ka bilaaban kartaa qof walba gurigiisa. Taa horta la marwooday maalmaweed museumka historic museum waxaa la keenay 40 years monk, afarta sano ayay waxay joogeen, maxaa la they have a showcase sameeyeen dadka monk community aqoon-yahanada Zainab ayaa taabatay. Maanta middle class ay ku jiraan most of them, معناها فيري انا معناها انك هذا سوسايتي كان 57% بلو بفرت لاين كو جيرنا دك دك ذا وورست انا اكوردنج تو سنسس كمارت سوماليدا دك او فقرسن ايا كمنا هي او معناها كنا نسيت كم منسورا معناها كل واحد ريبورت غري هذه قرصون يمنا غا شيغا ستاتستيك او ريبورت غري 57% ذاتس ا بيج نمبر و اولموست 2 اوفر 2% موقت مارك فاميليدي او بلارن تنا ارنت ان ما تلا هل ما كميده افريج سايز اوف سوماليدا فيري سايز افريج سايز سوماليدا وا شن عنق لحن mareekanka waa ogtahay hadaan laba cunu ku dhash soccer geekan swim kange qofki shaqo baan ka shaqeeyay labadaas cunu ayaa dhan hadal green cream ba hadduu si qofki greerki hadduu si aabihi uu san ilmiisa ka warqabin hadii aabaha Soomaali wadarku gudaha jooga iyo kan banaanka joognaa hadaan ilmaheena aan waqti gelinin dad kale waqti noo gelinaya inay argagixiso ku biiraan inay mataqaana ay adduunyada dib ku soo saaydiyaan marka waajibna saaran oo diiniya weey oo ah in walaalka ma taqaan ugu gaartay markii wanaagiisa markuu xumaan yahay qabtin
ama santa hayseen
salaam aleekum runtii horta kala qaybsanaantu waa wax iska caadi ah in hadana leh faa'iido iyo qasaare labadaba faa'iido way leedahay waa muhiim dadku inay fikrada kala duwan ay aaminsan yihiin waa wax positive ah oo maaragtay wax ka soo dhaxbaxaan ama creativity ama wax cusub fikr cusub la heli karo laakiin waxa daran markii kala qaybsanaantu ay noqoto mid la isku culaadiyo mid maaragtay la dagta dadka oo culadii ay badato markii aniga waxaan dhihi lahaa waxaan u baahanahay in wanaag laga wada shaqeeyo taa labaad waxaan maaragtay runtii aan ku boorin lahaa aabayaasha Soomaaliyeed in wiilasha ay role model u noqdaan oo ay noqdaan helaan aabe ay iyagu ku daydaan oo iyagu ay wanaagi ay sameeyaan sababtoo ah hadii wiilku uusan haysanin qof uu ku daydo uddi markaas kale ee koortimaado ayaa wadan karta ama wax ka dhaadhicin karta marka anuu waxaan ku boorin lahaa abayaasha Soomaaliyeed inay qoyska iyo reerka iyo dhal iyo wiilashooda ay gacanta ku qabtaan maasantii
waxaan rabaa in yar oo daqiiq in sekana kooban inaan muusi dibaartii inay dhalinyarada haysato shaqo mujir qof walba oo naga mid ah in kamida waa aqri maxaa xalku waraaga
Okay, bismillaahirrahmaanirrahim. Halka waxaan u arkaa inkastoo qaar kale laga soo dhawaajiyay, markii hore nin oo haajirto sheekada oo masarida waxa la yiraahdaa dib badan ka jiro markii waxay dhahaan al-Islaam huwa al-xal. Marka dadku waxay dhahaan waa ka daalna Islaamka xal ah. Can you show us like practical steps? Markii waxa la rabaa practical steps waxa noqonaayo qaar laga soo dhawaajiyay. Role models in abur this is the time community go dhan isku yimaadaan aan dhahno role models laga soo bilaabay from the father from the mother brothers siblings of somali xalay hada abaha hooyada walaalaha xunuga yar ani wiilka hada wiilkayga laba wiil aan leeyahay labada wiil kan weynaa tababara kan yar ma tababaro markaas wuxuu yiraahdaa dad you pressuring me markaas soo dhaha baba culays asaas waxaan dhaha ula jeedi adiga waxaan ula jeedaa kan yar inuu kugu deysado markuu wuu fahmay marka waxaan ka pressure kaadan ku saaraan dhaha kaas ma saaray too much waxa isiinaysa u leeyahay assignments wax badan kan samee waxaan rabaa inaad fiicnaataan rabaa soo kan kugu deysado talabaad walaashayd waxaan ku soo koobayaa waalidiinta ana guriga dhan lagu sheego labada waalid waa ka baxay
insha Allah taala kulli waxaan arkaa halka inkasta waqtigu yar yahay unity in la midoobo laga marmaan way dadka community-gan odayaasha u ah ama leaders ku ah rag iyo dumar ka soo noqdeen in la yimaado xal ay dad ku midanayaan anuu runtii ma aaminsanahay fikirka ah can we agree not to disagree hadaan adigu kugu diido warkii waxa imaanaysan kula shaqeyn laakiin muhiimadu waxa weeye inaan iswax ku aqbano oo in la nimaano xal ummadan ugu hoggaamiyo intaas qabaan
I think mesh fiican ayaa maraysa waxaan ila kali waxa weeye inaan qorshe oo qorshe weyn we have to have a national purpose as maan hore ma qana qoyna leenahay ku soo qaad dad wax qorshe qarameed inaan la qorshe qarameed kaas oo ah ka soo qaad waxaan ka wada waxa wadankan South Korea 60 sano ka hor waxay ahaayeen waxa uma aheen waxay xog saareen engineering iyo math maanta waxay dad oo nidaam middle country waxay ku jiraan wadamada advanced country hadii qorshe macnaheedu waxa ka wada waxa ka bilaabanayo waalidka iyo ubadkiisa oo qof walba u leeyahay war Soomaali adduunka waa ka harnay maxaa qof walba uu nagu waajiba hadaan hooyo aabo iyo ilmo kulligeen hadaan gacan soo wada qabsano hadii taas la helo adduunka la jaan qaadeena
ama santahay hayseen
waxaan ku celin lahaa tii hore horta aan uga dhawaajiyay oo ah ma aragtay inay helaan role model ama dad ay ku daydaan gaar ahaan abyaal ama dhalinyaro iyaga ka waaweyn oo u noqdo hoggaamiye oo jidka fiican tusa tan labaad waxaan ku talin lahaa in la helo mashruucyo dhalinyarada wax lagu baro ama ha noqoto farsamo ama ha noqoto after school programs ama ha noqoto kuwa homework iyo maareeyay duruusta laga soo siiyo iskuulka laga la shaqeeyo sababtoo ah dhalinyaro badan waxa ku kalifo marmarka qaar waxay tahay in aysan ka bixin xitaa dugsi sare aysan dhameynin marka in la helo mashruucyo badan oo wax barasho iyo in la helo maareeyay xagga xitaa sportiga iyo iskuulada maareeyay laftigooda in lagu daro dhalinyarada sababtoo ah markii ay ka qayb qaataan sports iyo waxyaabaha kubadaha iyo waxyaabaha kala duwan ee ciyaaraha iyagoo daalanaya ay imaanayaan waxa laga yaabaa inaysan helin fursado ay meelaha ku wareegaan ama lagu doofsado ama santa
hada ma santihi dhamaantiin intaasan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa nagala qayb galay sheekh xasan maxamuud sheekh xasan jaamici oo ah imaamka masaajidka dacwa sheekh abdulqani qardaawi oo ah imaamka masaajidka shaafici Zainab Maxamed Xasan oo madax u ah kacdoonka sinaanta dumarka ama haweenka iyo Sadiiq Warfa oo u dooda arrimaha bulshada tan inta aan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
Hadaba intaynaan ka bixin wararka ku saabsan dhalinyarada Soomaalida ee ku heedisan inay doonayaan inay ku biiraan ururka Daacish waxaa iyaguna jira dad Soomaali ah oo aaminsan in hoggaamiyasha bulshadu aysan mas'uuliyadooda ku aadan dhalinyarada u qaadan sidii looga baahnaa. Aqoonyahannada fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Cabdulcasiis Maxamed Shadane oo ah qore wax ka qora arrimaha bulshada kuna sugan waddanka Talyaaniga. Qadka telefoonka ayaan kula xiriiray bal waxaan weydiiyey inuu sharaxaad naga siiyo cidda mas'uuliyadda qaadaysa.
Walaal waa mahadsan tihiin arrinta markii runta laga sheego dhalinyaradan ka imaanaysa bay'addeenii iyo dalkeenii Soomaaliyeed markay halkan imaanayaan waxay soo gelayaan iyagii oo qayb ka haysta aragtidan xaqjirnimada iyo taraxtaga diiniga ah waxaan anagu goobjoog u nahay oo aan marqaatina ka nahay in ay jiraan dhalinyaro fara badan ee waxbarasho heli karay shaqo heli karay mustamaca inay dhex galaan heli karay ee intaanan dhex gelin ka door bida inay ku laabtaan goobihii dagaalka iyo meelaha argagixisadu maanta ay ku xoog badan tahay waxaana ka shaqeeya arrimahaas markii runta laga hadlo waxa jira xarumo ka shaqeeya waxa jira wadaado toos ugu lug leh oo dhalinyarada maskaxdooda dhaqdaa jirta waxa jirta xataa tarbiyada qoyskooda marka qaar ku lug lahaa kartaa jirta waxa jirta xaqiiqo badan in la sheego inagu qudheyno aan dib isugu laabano inay waajib nagu tahay
waa gartay culimada qaarkood waxay eedeenayaan dawladdu ay leeyihiin iyada ayaa ka mas'uula oo qaarkood waxay la dhaqmaan qaab labo jilinimo ah qaar ba guriyanta ugu tagaan waxay leeyihiin ma taqaan qof argagixisadu sidee bay tahay waxyaabaha noocaas oo kale ayaga ku dhiirgelinayay leeyihiin arintaas ma ku muuqataa in dawladdu ay la kulaydahay arrimahan dawladaha ay martidu u yihiin ayaan ka hadlaya
ma u malaynayo inay jirto dawlad intay u tagto qof dhalinyara ama qof muwaadin dhahayso argagixisa noqo ama orod goobtii dagaalka aad laakiin way imaan kartaa in su'aal laga weydiiyo waa maxay argagixiso iyo aragtidaa taas maalin kasta ayaa qofka muwaadinka la weydiin karaa haddii intii wadada lagugu istaajiyo su'aal lagu weydiiyo macnaheedu maaha dadka soo dil ilaaha jannada ku galaysaa orod aad dadka soo laay ma aha taasi ma aha marsiyo iyo cid lagu cadaadiyo cadaadiska dhabta ah iyo maskax dhaqidda dhabta ah waxay ka jirtaa masaajidda qaar anuu ma oranayo waa dhammaantood masaajidada qaar aa jirta rag ku lug lahaa jirta wadaado waxaa jira loo soo carbiyey inay maskaxda ka dhaqaan dhalinyarada inay u diraan goobaha dagaalka iyagu ma aadaan iyagu halkaasay maarkino mareedoodu nadiifka u tahay waana xaqiiqad jirto waxaa kaloo jirta marka ugu horeeya qofka dhalinyarada waxay ka reebayaan mujtamaca dadka soo dhexgeli oo maayo ma qoslaayo ma faraxsano cuqdad nafsiya la saaraa masaajidadii qaar maxaadarooyin waxaa loogu akhrinayaa tankooda iyo maskaxdooda ka badan waxaa loo shidayaa filimo khiyaaliya qofkii oo waxaad arkaysaa shala kula joogay ee maanta lagu leeyahay wuxuu ka dhacay Syria wuxuu ka dhacay Soomaaliya halkaasuu dadkii ku qalqalaya wadaadkii ku lugta lahayna waa la yaqaanaa oo hebel 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 loo yaqaanaa marka intii dawlad shisheeye la eray lahay waa inaan innagu runta isku sheegnaa argagixisadu waxay joogtaa gurigeenna masaajidkeenna ayay dhex fadhidaa maalintii arrintaas la garofeeyey ayaan xal helaynaa
waxa
keeni ay mayso in dawlad shisheeye iyo hay-ad shisheeye la eedeeyo
waan gartay Cabdicasiis marka mas-uuliyad noocee ah ayaa saaran markaad fiiriso waalidiinta guriga jooga ee ubadkooda iyagoo qaarkood lagu eedeynayo inay la socdaan aysan waxba ka qaban karin ama aysan dawladdu la socodsiinin dhaqdhaqaaqyada qaarkoodna iyagoo aysan la socon xaaladdu ay ka warhelaan ubadkoodii oo meelo kale aaday ama ay soo baxdo in loo haysto arimo argagixisnimo marka mas'uuliyad aan ka baasaran waalidku
waalidka waxa saaran mas'uuliyad adag anuu ma aaminsani qof waalida oo hooyo iyo aaba ah ayaa wuxuu cunigiisa si toos ah wuxuu ugu ogolaahaa inuu dad soo birbireeyo ama inuu isqarxiyo oo naftiisa u huro ka waalid ahaan aan u hadlaa dami jiramu malaynayo laakiin waxaa jirta oo xaqiiqa ah dayacnaan baahsanaa jirta oo labada waalid ku saabsan waalidku waa inay isha ku hayaan wiilkooda masaajidku ku xiran yahay nuucuu yahay waa inay waalidku ay mas-uuliyad iska saaraan cidda oo wiilkoodu la saaxiibayo cidda oo la socdo masaajidka uu tegayo cidda oo wax ka barto ciddaasu nuucay tahay qaabkay tahay waa in ay ka fakaraan mas-uuliyad ayaana ka saaran waalidiinta qaar waxay og yihiin wiilashoodu inay xiriir leeyihiin wiilal dad xag jir ah wadaaddo xag jir ah masaajidyad maskaxda lagu dhaqo wayna ka aamusan yihiin waxba kama dhahaan booliska lama shaqeeyaan runta ma u sheegaan way jirtaan waalidiinta qaar ku lug leh way jirtaan ma aha dhammaantood ma aha in dadka laisku wada qabto
waa gartay marka maxaa is leedahay arrimahani waa lagu soo gabagabayn karaa waana looga hortagi karaa
marka ugu horreyda haddaan nahay annagu muslimiin gaar ahaan haddaan nahay soomaali waa inaan tixraac iyo garofayn ku samaynaa sooyaalka noo qoran midaan ku raacsiinayaa dhammaan waxay kooxaha argagixisadaa ka samaynayaan maanta dunidu waxay ka soo dhambaalanayaan waxyaala qoran ee si qaldan loo fasiray qarniyadii tegey saas awgeed waxaan ku qasbannahay in dib loo muraajaceeyo loo lafaguro waxa noo qoran manhajka noo qoran waaqaca inuu la falgelayo in dad khubaraa loo xil saaro in wadaaddada qaar ilaahay ay ka cabsadaan dadka iyo dhallinyarada aysan waalin waalidiintu inay feejignaan dheera siiyaan ilmahooda qofkay la saaxiibayaan xag jirka wahaabiisamka salafiyadda tarax tagtay waxaasoo dhan waxay u baahan tahay maanta foolka fool in looga hadlay u baahan tahay waa laga soo gudba xilligii la isku qarqarinayay xaqiiqadu maanta waana hortaagan tahay haddii kale jiil dhan ee soo socda ayaa go-aya oo baaba-aya
kaas waxa uu ahaa cabdicasiis maxamed shidane oo ah qoraa wax ka qora arrimaha bulshada kuna sugan waddanka talyaaniga
magaalada miyami ee gobolka florida ee dalka maraykanka ayaa waxaa ku xiran ku dhowaad 45 dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo dalka kusoo galay si tahriiba dhallinyaradan ayaa loo diiday in loo aqoonsado qaxootinimo waxaana qaarkood markii ay saxiixeen waraaqa dib loogu celinayo waddankooda loo sheegay in lagu celinayo soomaaliya dhallinyaradaasi waxa ay cabasho ka muujinayaan in safaaradda soomaaliya ee dalka maraykanka ay wax ka og tahay in dib celin loogu sameynayo soomaaliya waxaana dhankiisa ka jawaabay eedeymahaasi safiirka soomaaliya ee dalka maraykanka warbixinta waxaa inoo diyaarisay nalana socodsiinayso saara cabdi axmed
mid ka mida dhallinyaradaasi 45 qofa wuxuu ii sheegay in lagu wargeliyey kadib markii sharcigii waddankan maraykanka loo diiday in dib loogu celinayo soomaaliya sida ay ku warheleenna safaaradda soomaaliya ee dalkani maraykanka ay qayb ka tahay celintooda ayna u diyaarinayso sida uu yidhi baasaboorradii dib loogu celin lahaa kadib markii homeland security-ga ay wada xiriireen sidaasi waxaa ii sheegay maxbuuska magaciisa ku sheega cabdulaahi maxamed maxamuud kana yimid magaalada muqdisho
laba sano ama hal sano iyo baras cabsin kaga jiro mustaqbalkeen in dambana waxa weeye waxaa soo gabangeeyey ninka lasoo magacaabay hadda oo safiirka gudaha maraykanka ayaa mustaqbalkeen inaan hegsanayna hambigeenina wuxuu ahaa inaan banaanka ka ubaxno
safiirka soomaaliya ee dalkani maraykanka ambaasador axmed ciise cawad oo jooga washington ayaan weydiiyey isna waxay kala socdaan sida dhalintaasi ay warka u dhigayaan inay qayb ka yihiin celintooda sidoo kalena safaaraddu ay diyaarinayso qabanqaabada tegistooda
zahra waa mahadsan tahay su-aashaas arrintaas waxaan kala soconaa in waxa weeye inay jiraan dhallinyaro soomaaliya oo qaxootinimo ka dalbaday dalka kan loo diiday tiradooda hadda intay tahay ma ogi dadka qaar waxay leeyihiin meelaha ka maqlaynaa soomaalida waa 40 xoogaa homeland security departmentiga qofka u qaabilsan focal pointiga waa wuxuu igu yiri tiradan haya hadda waa 20 xoogaa marka dadkaasi waa dad dalbaday qaxooti la dhagaystay maray dariiqii la mari jiray maxkamadii goysay in la celiyo inta dowladda Mareykanka ay noo sheegtay warka dowladda Mareykanka ay la hadda noo sheegtay weeye ama qofkan aan la xiriiray marka waa dad la celinayo
dhalinyaradaas oo VOA-da la hadlay waxay noo sheegeen in safaaradda Soomaaliya ee dalkan Mareykanka adigu ambassador-ka aad ka tahay ee ogolaatay in dib loogu celiyo baasaboorka Soomaaligana aad ballan qaadeen inaad u sameeyaan kadib markii Homeland Security idin kala xiriireen xaalkaasi maxaa ka jira
waxba kama jiraan walaale waa dhalinyarada mooga waxay ka hadlayaan waa iska maaragtay dhalinyaradu dhib badan bay soo mareen waxaan qiyaasi karaa sida Soomaalida qaxootiga ay ku dhacda inay lacag badan soo bixiyeen inay meelo badan soo mareen inay jeclaan lahaayeen in Mareykanka laga aqbalo annagu aqbalaadooda iyo diidmadooda shaqul kuma lihin annagu dowladda Mareykanka hay-ad ka tirsan ma nihin immigration-ka kama shaqeyno dowladda Soomaaliyeed iyo danaheeda iyo danaha dadka Soomaaliyeed ayaanu matalaa laakiin ma faragelin karo immigration-ka iyo sharciga Mareykanka anigu hadda waxaan dalbaday inaan arko dhalinyaradaas waxaana ku jira processkii ama dariiqii way iga ballan qaadeen authorities-ka ama maamulku inay tusaan dadkaas waan arki doonaa waana u nasteexayn doonaa maxaa yeelay sida aan ogahay ma ay laha fursad ay ku joogaan wadanka
kasoo waxa uu safiirka Soomaaliya u jooga Washington oo ka hadlay eedeymaha dhalinyaro ku xiran Florida Miami ay u soo jeediyeen
magalada Khartoum ee dalka Suudaan waxaa ka socda ciyaaraha kubada cagta ee daada 12 jirka ka hooseeya ee dalalka Zone 5 ee Soomaaliya, Ethiopia, Suudaan iyo Eritrea. Tartankan oo ay magaaladaasi kooxda kubada cagta Barcelona dalka Spain tartankan oo ay maalgeliso kooxda kubada cagta ee dalka Spain ayaa waxaa soo qaban qaabiyay gudiga Olympicada ee Afrika. Waxaana kooxda Muqdisho oo Soomaaliya u mataleysa tartankan la ciyaari doonta. kulankoodii ugu dambeeyay caawa kooxda Addis Ababa ee Ethiopia. Hadaba Jamal Isma Ahmed Ismaan ayaa qadka taleefanka ee Suudaan kula xiriiray Sayid Cali Ahmed Maxamuud Kukay oo ah madaxa waftiga ciyaartoydaasi ahna tababaraha kooxda Muqdisho waxaana uu weydiiyay inuu sharaxaad ka bixiyo tartanka waxa uu yahay
Assalaamu alaykum wa rahmatullah kulamadan dhacay waa kulamo sanadkii umar lagu qabtay Khartoum oo ay ka soo qayb galaan wadamada Zone 5 ka tirsan ee mashruuca football net-ka centeredii ka dhisan ee Muqdisho oo maalin ka mid tahay Muqdisho ee ku yaalla ee waxaa ka soo qayb galay wadamada Soomaaliya, Suudaan, Eritrea and Ethiopia laakiin sanadkan waxaa ka qayb galay Soomaaliya, Ethiopia iyo Suudaan oo saddex santar ah waxaa ka maqan dalka Eritrea
marka ujeedadiisu maxay tahay yaas soo qaban qaabiyay
kulamada ujeedadu waxa waaye waxaa qaban qaabiya organize gareeyay Olympic Africa waxaana maalgeliyay naadiga Barcelona ujeedada ugu dambeysa lagu talagalay waxay tahay in dhalinyarada yar ee 15 jirada iyo 12 jirada lagu dhiirigeliyo la baro hadda intay yihiin sports ee qiimaha u leeyahay hadda same time naadiga Barcelona hadda ku kale oo aan u ciyaariyahan yar oo talented ah uu ka raadsado ugu dhahan qaarada Afrika ayaan taa focus ka saaray ku jirto marka Zone 5 inay sanadkii hal mar oo tournament ka soo qabto yar yahay hanay yar oo ka dhex raasay oo ka helay
marka Muqdisho hadda kulamo ay ciyaartay waxa sharaxad naga siisa kulamada ay dhishay iyo dhibcaha ay leedahay
ilaa hadda saddex kulan ay ciyaarnay waxa la ciyaarnay saddex santar ciyaartu ugu horeysa waxa la ciyaarnay hal saddex santar oo naadi oo Khartoum ka dhigtan ciyaartu waxa ku dhacay jeer oo anaga nagala galiyay ciyaar kale waxa la ciyaaray Cordovan oo asagana center kale jiidana waxay ku dhamaatay ciyaar aan ka guuleysanay ciyaarta dadna waxa la ciyaaray Ungarman oo ayadana Suudaan ka socotay waxay ku dhamaatay ayadana barbardhac ciyaar yar ee ugu dambeysan insha Allah oo waxa la ciyaari doona center ka asoo waxaan diiray raad
marka Suudaan kaliya saddex kooxood ayaa ka socota sidaasan u gartay
saddex kooxood ka socota Suudaan kaliya
marka tartanka ma aha tartan kooxu ay kala harayaan waa tartan marka kooxu ay sarkaan dib ahaan kooxdi dhibac badnaata sidaasi ku noqonaysa kooxdi ku guuleysata tartankaas
aad iyo aad waxaan barwaalay wada arkaa shan ka qayb galayso kooxdana wada ciyaaraya aadiga ugu dhibac badiyo la kan ugu hooseeya rankiga saaf dhibac loo kala galaa sida loo kala koreeyo
Sayid Cali marka dhinaca kale aynu ka eegno marka kooxdu ugu dhibacaha badnaato maxay mutaysanaysaa abaalmarin noocee bay helaysaa
muhiimadda walbanta helays waa inay noqoto sanadkaas tournament-iga la qabsanaadii ku guuleystay iyo inay koobkaas ay qaaddo
waa gartay hadda wadanke ama magaalada ugu dhibca badan kulamada la ciyaaray
ilaa hadda kulamada la ciyaaray waxa ugu dhibca badan naadiga kooxda ka socotay Addis Ababa ayada ilaa hadda hogaaminaysa daaha waxaa kala ku wada xigaa naadigii alsafa khartuum oo suudaan ka socday iyo muqdisho askuwada dhibca ayakana afar dhibac wada leh
marka kulanka ugu dambeeya ee muqdisho waxay caawa la ciyaareysaa
Addisababa
kaasi waxa uu ahaa Sayid Cali Kukay oo ah madaxa ciyaartoyda 12 jirada ka hooseeya ee dalkaasi Soomaaliya ka qaybgalaya tartanka Suudaan ka soconaya idaacaddina halkaas ay noo joogto aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo Jaamac Buule Jaamac ayaa la socodsiinaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.